Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miaraba sika rehetra tafaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sokolopanao an'ny fianakaviana ity, dia manasanao hatrany izay hanaraka n'izao dinidinika izao izay arak'izay matantsoroka izay any dia natokana indrindra ho antsika tsirairay avy miaina ao anatin'izany ankohonana izany. Tamin'ny farantsika dia niresaka ny momba ny hoe ny hoe nahoana moa no i Masindafonsoa de Sala no atao a ho mpiaro ny mpanao gazety. Voalaza ny papapoly fahenina moa izany a izay nanamarika indrindra ny asa soratra Masindafonsoa, izay nilaza fa hoe mahasondriana, mampitombo fahalalana ary tena mandrisika tokoa. Tsy hoe ho an'ny taloha ihany fa na amin'izao andro ianantsika izao ary dia tena mbola mitoetra izay le hoe fomba fiseraserana izay ka mbola azo toizana tsara amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ka izay no irarin'iray masina izany ny hoe ny matianina eo amin'ny fikirakirany fitaom-pivirina sampiarabelona mba hanana ihany koa an'izay hoe halemem-panahy amin'ny fikaroana sy ny filazana marina mikeripo a amin'ny fahalalahana tanteraka ao anatin'ny fahafahana tanteraka ny zavatra ataony, ary indrindraindrindra hoe mba manohitra an'ireo fakapanahy amin'ny fampiasana ny teny na fomba mandratra sy feno herisetra ao anatin'izany fikirakirana ny fitaom-pifandraisan'ny mpiarabelona izany. Zanakevitra anankiray noresan'ny Papa François ao anatiny ity afatra hoe miteny amin'ny foity ihany koa ilay fanamafisana ny fiarahanjia, hoe ny fampitana afatra izay tokony ataontsika mikirakira ny fitaom-pifandraisana dia tokony mizotra any amin'izay hoe fiarahanjia izay. Inona no tiany Papa François mambarany amin'ny mopera?
Falomiarabanao madame Fredeline, tonga eto mifandarana ray isika ary tsy mitsahatra ihany koa manolotra ny fiarabana sy firaritsoa ho an'ireo olona marobe tsy tapaka manaraka izao fandaharantsika izao. Efa nofitipitininao teo moa zany a ny hoe tokony mba ho toetoetra n'ireo mampiasa ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona, indrindra ireo matianina amin'izany asa izany a. Fa amin'ity anio ity kosa zany dia anisan'ny noteneninao moa ny hoe fiarandalana, fiarandia moa zany, ary mazava loatra moa fa teniny sinody izany. Ka nararotin'ny papa zany a ny mampifandray ihany koa izao andro-pakalazana izao a amin'ny sinody, satria ao anatin'ny sinody tsara isika izao dia miteny amin'ny fo a mizotra makamin'ny lalan'ny sinody. Ozy ny papa hoe araka ny fanotsipihako ombenombeny a dia hoe eny fa na dia ao anatin'ny eglizy aza dia tena ilaina tokoa ny fienona sy ny fifampienona. Izany hoe izy no fanomezana maimaim-poana sy sarobidy indrindra azontsika hifanolorana avy amin'io fahaizana miaino ampitandremina io a, ampifahavononana ary tsy misy fitsaratsarana foana mialohan'ny fotoana no teraka ny tena atao hoe fandraisam-pitenenana mendrika ny fomban'Andriamanitra, feno ny fifanakekezana, fangorahana sy alemem-panahy. Tena ilaina maika ao amin'ny eglizy ho ihany ny papa ny manao ny fomba fifaneraserana mandonina ny fo zay toy ny diloilo manasitrana ireo ratrapo ary to fanilo manazava ny lala ny olombelona rehetra. Ny papa zany eto dia manorotsotra hoe tena raha lazaina amin'ny teny vahiny moa dia urgence, tena ilaina maika mihitsy izy ao amin'ny eglizya izay hoe fomba fifaneraserana mandona ny fo zay a ary mba ho tony ny dilolilo a manasitrana ireo ratrapo ateraka ny fifaneraserana na hoe fiseraserana tsy araka ny tokony ho izy a, ary tokony hoe fanilo manazava ihany koa ny lalany olombelona rehetra. Mba nofinofo koa ny Papa François ny mba hanana fomba fiserasera eo anivon'ny fiangonana izay manaiky ho tantanany fanahy masina aloha voalohany indrindra, zany hoe fakapana lehibe moa le hoe rehefa miserasera de tsy malala fa tsy zay hoe hampanjaka ny hevitry ny tena, anao fampiderahana fahaiza miteny, fahaiza mandaha teny a sy ny sisa sy ny sisa. Fa ho an'ny Papa zany ny atao hoe olona tena mahay miserasera de olona manaiky ho tantanany ny fanahy masina, sady mamy a no manana endrika faminaniana ka afaka hahita endrika sy fomba vaovao a ho an'ny fanambarana tena kanto zay iantsona azy, zany hoe ny eglizy zany mba hoentiny amin'izao taona arivo fa telo izao. Ka ny eglizy zany a tokony mba hanana zay fomba fifaneraserana, fomba fiseraserana zay a zay tarihy ny fanahy masina ary mikaroka hatrany fomba vaovao a manana endrika kanto a entina manatanteraka ny hiraka nampanaovana azy. Fomba fiserasera zay ataontsika hoe mametraka ho ivony a ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny namana, satria raha tsy olona tarihy ny fanahy masina moa tsy afaka alana zay fifandraisana sy fiombonana amin'Andriamanitra sy ny namana izay. Indrindraindrindra ozy izy ireo fadiranovana no tsipihany tsara, mahay ihany koa mandrehitra ny afo ny finoana toy izay a hitahiry ireo lavenona navelan'ny fitompoana ny maha izy ny tena fotsiny. Ity moa zany de azo lazaina hoe ilaina ny mba mamelabelatra kely anga zay le hoe aleo aza mandrehitra indray ny afo ny finoana toy izay ozy a hitahiry ireo lavenona navelan'ny fitompoana ny maha izy ny tena fotsiny. Io fitompoana ny maha izy ny tena fotsiny zany a de ohatra ny hoe tsy malala fa tsy ny an'ny tena fa ny hafa tsy izy a, neny tena ihany marina, neny tena ihany mety a, neny tena ihany tsara sy ny sisa sy ny sisa, zay le hoe fitompoana ny maha izy ny tena fotsiny zay. Fa izy miserasera zay mametraka ho fototra ny fanetretena amin'ny fiainoana ny amin'ny fitenenana zay tsy manasaraka novinanoviana ny marina amin'ny fitiavana.
Toepana maro no nitanisaina teo ny amin'izay le hoe andrasany eglizy, andrasany fiangonana, andrasany iray masina amintsika mpikirakira ny fitaovam-pifandraisan'ny mpiarabelona zany a hampisy ny fiarandia eo amin'ny fiarahamonina eo amin'ny ankohonana indrindra indrindra. Mbola misy moa ny zanakevitra anankiray zay nentin'ny iray masina momban'izay hoe mpita afatra ny fo izay a de rahapitsika mbola iraka mpera marcel misaotra ny araka taminay mandra-pitafo amin'ny rahampitso ary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.